walking down 29th and Park. I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal. If you're moving on with someone new, 'cause baby you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth, that I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier on you. Well, ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για όλο το φάσμα των θεμάτων της επικαιρότητας θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μία με τον τομεάρχη δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή δράμας, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Και μία στη συνέχεια με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Με ρωτά εδώ ο φίλος ο Στάθης για τον εξοδικαστικό και τις αλλαγές που γίνονται. Λοιπόν, να σας πω, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα που έχουμε δεχθεί τις τελευταίες μέρες από συμπολίτες μας που θέλουν να δουν με ποιο τρόπο μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό, ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ξεκινά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο, θα γίνει τώρα στις 2 Μαρτίου, για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μπείτε, μπείτε στο EGDIH, egdihx.gram/kade.gov.gr. Μπορείτε να μάθετε πληροφορίες στο 213-212-5642 για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, γιατί έχει σημασία το πώς κάνεις την αίτησή σου για να μπορείς να ενταχθείς στον εξοδικαστικό. Ένα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν σεμινάριο 2 Μαρτίου 2023, τώρα μεθαύριο, από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Σεμινάριο για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Θα ανεβάσουμε σε λίγο περισσότερα στα site μας για να μπορείτε να μπείτε και να πάρετε τα σχετικά στοιχεία και στο enikos.gr και στο real.gr. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι ακούτε πάντα το Real FM 97,8 για την Αθήνα και το Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 2-11-200-8-200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μήπως είσαι δικαιούχος του βάουτσερ για τα ψηφιακά εργαλεία μικρομεσαίων επιχειρήσεων? Αν ναι, τότε να ξέρεις ότι μπορείς να το εξαργυρώσεις σήμερα στην Κοσμοτέ. Επισκέψου ένα κατάστημα Κοσμοτέ ή Γερμανός ή μπες στο kosmote.gr / business και ένας expert θα σε βοηθήσει προτείνοντάς σου τις κατάλληλες ψηφιακές λύσεις για την επιχείρησή σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον τομεάρχη δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή του νομού Δράμας, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Κύριε βουλευτά, κύριε τομεάρχα, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε.
Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Ξανθόπουλε. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για όλη αυτή την υπόθεση που είναι τα τελευταία 24 ώρα στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Μιλώ για αυτήν την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη και θέλω παράλληλα με το σχόλιο σας να μου πείτε τι απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ σε όσους λένε ότι ουσιαστικά εξέθρεψε τον πολακισμό και τώρα μοιάζει έκπληκτος μπροστά στην κορύφωσή του.
Ναι. Καταρχάς έχουμε κάνει μια ανακοίνωση κοινή με τον Γιάννη Ραγκούση ως τομεάρχες αμφότερη για την επιλεκτική λειτουργία της δικαιοσύνης με αφορμή την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, όπου λέμε εκεί, και αυτό είναι και η δική μου θέση αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ουσιαστικά ο Παύλος Πολάκης διαμορφώνει μια προσωπική στρατηγική που για οποιοδήποτε κόμμα και πολύ περισσότερο για ένα κόμμα της αριστεράς δεν είναι αποδεκτό. Με αυτή την έννοια λοιπόν η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που ήρθε μια-δυο μέρες μετά την συνέντευξη του Προέδρου στο πρώτο θέμα, ο οποίος Πρόεδρος προσδιορίσε το πώς αντιλαμβανόμαστε την επόμενη μέρα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε ζητήματα τα οποία ουδέποτε έχουν τεθεί στα κομματικά όργανα, δεν αποτελούν συλλογικές αποφάσεις, αλλά αποτελούν προσωπικές επιλογές και απόψεις του Παύλου Πολάκη. Αν ληφθεί υπόψη ότι και την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα ανάλογο κρούσμα με την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου στο νομό Χανίων, όπου παραλήφθηκε ο κύριος Χερετάκης, αν θυμάμαι καλά, και ο Παύλος Πολάκης πάλι θεώρησε αυτόν ότι θα τεθεί εκτός ψηφοδελτίων ο ίδιος, καταλαβαίνετε ότι οφείλουμε ως συλλογικό κόμμα να δράσουμε με βάση τις καταστατικές μας απόψεις. Άρα η άποψη αυτή που εκφράστηκε του Παύλου Πολάκη είναι διαμετρικά αντίθετη από αυτή που έχουμε εκφράσει ως ΣΥΡΙΖΑ και επομένως σήμερα συγκαλείται το εκτελεστικό γραφείο και μάλιστα σε διευρυμένη σύνθεση για να αποφασίσει την παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Είναι αυτό που προβλέπεται καταστατικά, θεσμικά και έτσι θα το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, Έχει ενδιαφέρον.
Θέλω όμως να σταθείτε, κύριε Τομεάρχα, κύριε Ξανθόπουλε, παρακαλώ, και στο περιεχόμενο αυτής της ανάρτησης.
Ναι,
γιατί ένα ζήτημα είναι ότι πράγματι έμοιαζε σαν να απαντά ο Παύλος Πολάκης σε όσα είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στο πρώτο θέμα και μάλιστα κατηγορώντας και το πρώτο θέμα στην ανάρτησή του με έναν τρόπο περιπεκτικό και κατά τη γνώμη μου άθλιο. Αλλά ένα δεύτερο θέμα είναι ότι εδώ με τις φωτογραφίες δικαστών, δημοσιογράφων, τραπεζικών στελεχών, ακόμα και του διοικητή ανεξάρτητης αρχής της ΑΔΕ, εκτοξεύθηκε απειλή σε βάρος τους.
Ναι,
διότι δεν ξεχνούμε, ιδιαίτερα οι δημοσιογράφοι, ότι ο συγκεκριμένος κύριος είχε πει ότι θα βάλει τους δημοσιογράφους 3 μέτρα κάτω από το χώμα. Δεν το ξεχνούμε αυτό.
Θα σας πω το εξής. Επειδή ήδη ακριβώς, καταρχάς αυτό που λέτε ουσιαστικά αποτελεί και το αντικείμενο της κοινής μας ανακοίνωσης. Δηλαδή το γεγονός ότι κινήθηκε η ποινική ξεκίνησε η ποινική διαδικασία για την έρευνα το αν διαπράχτηκαν αδικήματα ή όχι, με εμποδίζει σε μια διαδικασία διαδικαστική που ξεκίνησε να εκφράσω άποψη. Θα μπορούσα να σας πω ότι εγώ, όχι εγώ, είναι κάτι το οποίο είναι κόντρα σε αυτά που έχουμε πει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η αντιπαράθεσή μας με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι και αντιπαράθεση πολιτική και ιδεολογική. Δεν έχει σχέση με τα πρόσωπα. Άρα το να αναδεικνύουμε πρόσωπα και να λέμε να φύγει αυτός, να φύγει εκείνος, να τελειώσει ο άλλος και να διαγραφεί ο άλλος, δεν έχει κανένα νόημα στην πολιτική αντιπαράθεση. Είναι και λάθος μήνυμα στέλνει και δεν είναι λυσιτελές, δεν είναι αποτελεσματικό. Άρα και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της ανάρτησης λέμε ότι δεν απηχεί τις απόψεις μας με την έννοια ότι δεν βάλουμε κατά προσώπων αλλά βάλουμε κατά πολιτικών, και από την άλλη μεριά όντως δεν θέλω να μπω σε μια ειδικότερη συζήτηση διότι ήδη είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία από πλευράς εισαγγελέα και δεν μου επιτρέπεται να κάνω κανένα σχόλιο επ' αυτού.
Υπήρξαν όμως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είπαν ότι θεωρούν λάθος την εισαγγελική παρέμβαση.
Ναι, και εγώ το λέω.
Και εσείς το λέτε.
Και εγώ το λέω.
Γιατί, με πιο σκεπτικό.
Θα σας πω. Καταρχάς, αυτό που λέμε στην κοινή μας ανακοίνωση είναι ότι είναι επιλεκτική αυτή η κίνηση. Δηλαδή, εδώ έχουν γίνει τέρατα και σημεία το προηγούμενο διάστημα και με βάση πολιτικές δηλώσεις και ποτέ κανείς εισαγγελέας δεν σκέφτηκε να ρωτήσει, ας πούμε, τι εννοεί ο κύριος Μαρινάκης όταν λέει αν ήμασταν στον εμφύλιο Τσίπρα θα σου έπαιρνα εγώ το κεφάλι με κοσερβοκούτι, ή όταν έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης η Τουλουπάκη πρέπει να μπει στη φυλακή, ή όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αποκαλούσε συμμορία του συναδέλφου σας, υπόκοσμο μάλλον, συμμορία και υπόκοσμο του συναδέλφου σας, οι οποίοι μετά από λίγο απειλάγησαν πανηγυρικά με βούλευμα. Άρα, καταρχάς είναι αυτή η επιλεκτική λειτουργία. Δεύτερον, και
τώρα για να καταλάβω,
ναι.
Είναι λάθος λοιπόν λέτε ότι δεν υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση τότε.
Όχι, όχι, όχι.
Αυτό σημαίνει,
όχι,
αυτό
όχι,
σημαίνει
όχι,
ότι συμψηφίζουμε.
Όχι.
Επειδή.
Όχι.
Να σας ακούσω.
Όχι.
Να
δεν
σας
λέω
ακούσω.
Αυτό. Σχολιάζω το ότι υπάρχει.
Ναι, αλλά μου ακούγεται σαν συμψηφισμός
όχι,
αυτό.
Όχι, όχι, όχι. Καλά κάνει και το θέτες διότι, για το
διότι
για
κύριε Ξανθόπουλε, ναι. αν ο εισαγγελέας κακός τότε δεν κινήθηκε, αυτό ναι, δεν σημαίνει ότι πρέπει αυτό να συνεχίζεται εσάι.
Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν ότι δεν συμψηφίζω και δεν θεωρώ ότι έπρεπε να κινηθεί και τότε. Λέω το γεγονός ότι καταδικάζω και κρίνω την επιλεκτική εισαγγελική παρέμβαση και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν κινήθηκε τότε και γιατί κινείται τώρα. Τώρα, σε αυτό που με ρωτάτε, σαφώς η πολιτική αντιπαράθεση δεν αποτελεί αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας. Τόσο το άρθρο 14 του Συντάγματος, να πω δύο νομικά, ας κάνουν λίγο υπομονή οι ακροατές μας, που μιλάει για την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, σημασία έχει ο μη αρεστός λόγος. Δηλαδή, όχι ο κόμιλφο και ο καθώς πρέπει. Γιατί αυτόν τον λόγο θέλει να προστατεύσει το Σύνταγμα. Και επίσης και στο άρθρο 60 και 61 του Συντάγματος που μιλάει ότι ο βουλευτής έχει ελευθερία γνώμης, δεν διώκεται για τη γνώμη του και έχει αναπτυχθεί στη συζήτηση τη δημόσια αν αυτό καλύπτει τον βουλευτή εντός ή εκτός Βουλής και κυριαρχεί άποψη και από πολύ έγκριτους συνταγματολόγους όπως ο κύριος Βενιζέλος είναι ότι καλύπτει και εκτός Βουλής διότι δεν τεμαχίζεται η βουλευτική ιδιότητα εφόσον μιλάει για πολιτικά ζητήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορεί να μπαίνει εισαγγελικός κορσές στη διατύπωση γνώμης για δημόσια πράγματα. Επίσης, ο συνταγματικός νομοθέτης αφήνει ένα ελάχιστο περιθώριο στον ποινικό νομοθέτη να ρυθμίσει αυτά τα πράγματα. Εδώ όμως πρέπει να υπάρχει ας πούμε απειλή βίας. Δεν υπάρχει στο κείμενο απειλή βίας. Ξέρω τώρα ότι λέω τεχνικά νομικά ζητήματα, αλλά είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι με το να θεωρώ υπεύθυνο τον Ξανθόπουλο για την κατρακύλα της χώρας και να λέω ότι ήρθε ο καιρός να πληρώσει, να υποστήσει τις συνέπειες, αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο του ποινικού νόμου. Δεν αποτελεί θέμα εισαγγελικής παραγγελίας. Έχουμε πολλά προβλήματα, κύριε Χατζηνικολάου, με το κράτος δικαίου. Λίγο πριν με πάρετε, άκουγα την κατάθεση του κυρίου Ράμου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή ΠΕΓΑ με αφορμή το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Ας μην περιστέλουμε την ήδη τροφίσα δημοκρατία και επιπλέον. Και σε αυτό το ζήτημα του κράτους δικαίου, νομίζω ότι έχουμε όλοι να συνεισφέρουμε, γιατί δεν αφορά μόνον τον ΣΥΡΙΖΑ ή μια πολιτική παράταξη. Αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας.
Σας ακούω, κύριε Ξανθόπουλε, με μεγάλη προσοχή, γιατί θέλω πάντα να ακούω τα επιχειρήματα που διατυπώνονται στο δημόσιο διάλογο. Όμως υπάρχει και ένα πολιτικό θέμα και όχι νομικό που αφορά την στοχοποίηση ανθρώπων. Θα, ναι. θα σας πω για παράδειγμα και δεν θα μιλήσω για άλλους, θα μιλήσω για μας εδώ, για το Real Group, το οποίο δεχόταν τον τελευταίο καιρό μια αήθη επίθεση στο διαδίκτυο, η οποία κατέληξε και σε μια τρομοκρατική επίθεση, δοκίμασαν να μας κάψουν, ευτυχώς απέτυχαν, στηριγμένοι.
Ακαρία βγήκαν δηλώσεις καταδίκης από όλους.
Στηριγμένη αυτή η αήθης επίθεση σε ψεύδι, τα οποία ο κύριος Πολάκης επαναλαμβάνει κατά καιρούς, χωρίς να έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Παράδειγμα, το Real Group χρωστάει. Δεν χρωστάει.
Ωραία.
Ήταν 13 εκατομμύρια ο δανεισμός του και είναι 4 μέσα. Ωραία. Σε ελάχιστα χρόνια και παρά τις δυσκολίες της εποχής. Είναι λευκός στις τράπεζες. Ωραία. Είναι δηλαδή ίσως ένα από τα ελάχιστα μηντιακά μαγαζιά που είναι τακτοποιημένο στις οφειλές του.
Ωραία.
Εξοφλεί κανονικά.
Λοιπόν,
όταν λοιπόν στοχοποιείται κάποιος ή κάποια εταιρεία ή ένας όμιλος με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει ένα σοβαρό πολιτικό θέμα. Αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι μια φασίζουσα συμπεριφορά.
Λοιπόν, ακούστε λίγο να σας πω. Θέτεται ένα πρόβλημα το οποίο απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση. Και δεν το προσωποποιώ με εσάς, άλλωστε δεν έχετε ανάγκη.
Όχι, δεν το θέτω μόνο για μας. Το θέτω
ακριβώς,
συνολικά. Απλώς δεν ήθελα να αναφέρω κάποιον άλλον για να μην θεωρηθεί ότι μεταχειρίζομαι κάποιον ανταγωνιστή για να πω αυτό που θέλω.
Το καταλαβαίνω και γι' αυτό λέω ότι δεν αφορά εσάς προσωπικά, είναι ένα γενικότερο παράδειγμα. Αυτό που λέμε, που εκφέρεται ως δημόσιος λόγος κατά του Ξανθόπουλος FM, για να μιλήσω για μένα, ας πούμε, έτσι. Ως δημόσιος λόγος δεν αποτελεί αντικείμενο εισαγγελικής παρέμβασης. Εάν το Ξανθόπουλος FM...
Μα εγώ δεν μίλησα για εισαγγελική παρέμβαση. Εγώ μίλησα για τη στοχοποίηση και για τη φασίζουσα συμπεριφορά. Πολιτικό θέμα έθεσα.
Μπράβο. Στο πολιτικό θέμα θα μιλήσουμε πολιτικά. Στο πολιτικό θέμα θα μιλήσουμε πολιτικά λοιπόν και θα αντιπαραντεθούμε πολιτικά. Να μείνουμε στο πρόβλημα συρρήκνωσης και αφυδάτωσης του κράτους δικαίου. Δεν αυτό με απασχολεί. Το γεγονός δηλαδή ότι ο εισαγγελέας αισθάνεται αυτόκλητος υπερασπιστής του οποιοδήποτε Ξανθόπουλος FM και λέει να γίνει προκαταρτική εξέταση σε βάρος του βουλευτή για αυτά, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πολιτικό πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τον Ξανθόπουλος FM, μπορεί να στραφεί κατά του καταγγέλλοντος, κατά του ανακοινώστατος και να πει όχι κύριε, δεν χρωστάω, χρωστάω αυτά, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Είναι μια ιδιωτική διαφορά. Δεύτερον και πολύ σημαντικό, ξέρετε, η δημοκρατία μας είναι ισχυρή και αντέχει και και εντάσεις, και πρέπει να αντέχει εντάσεις και να μπορεί να τις ενσωματώνει, να τις εγκολπώνεται. Αν είναι κάθε φορά που υπάρχει όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης, να προβάλλουμε το ενδεχόμενο εκτροπής, τότε δεν θα υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, μάλιστα, έστω και
οφείλει.
Την εκτροπή θα την φράξουμε με πολιτικούς τρόπους και όχι με δικαστικούς.
Θέλω να σας παρακαλέσω, πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Έχω ένα-δύο ερωτήματα ακόμη για την υπόθεση του Νίκου Παπά και όσα συζητήθηκαν. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά.
Ωραία,
ευχαριστώ,
ωραία.
Κύριε Ξανθόπουλε.
Ναι, να είστε καλά, ευχαριστώ.